А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 170-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Празькій студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку, як завсёди, про зміст програми. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годов має уже 4 літературні перемоги. Серед їх і премія часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З її гутерить Валянціна Аксак. Апошній год видався пленним для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеные їм книги Фрідріха Дюренмата, Вітельда Гамбровича і Ернста Теодора Амадея Гофмана. Одну з казок апошнього під білоруською назвою «Курду Пільцахіс», якого звали Цинобер, рецензує Олександр Фядута. Душпастерські спотканія для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів. Ви почуєте гуторку Міхася Скобли з Павлом Костюкевичем і його оповідання «Серце танка» у авторському читанні. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годів має уже 4 літературні перемоги. Двойче вона становилася фіналісткою конкурсу, який проводить тидньовік «Наша Ніва» разом з білоруським пен-центром. У 2007 році вона стала лауреаткою конкурсу Віцебського відділення Союзу білоруських письменників, а летось була відзначена премією часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчить на філфаку педагогічного університету. З молодою поеткою розмовляє Валянціна Аксак.
Спадарня Ірина, ви народилися на доволі літературній землі, на Глибоччині. Скажіть, калі ласка, кого зі своїх земляков, літераторів ви ведаєте, читаєте, любите?
Я дома з Іриною. Жена Фія. Її там усі відують, про її всі пам'ятають, її всі люблять. Про її я чула з дітей за школу. Тамару Шабан, про яку, на жаль, мало хто ведає в тих краях моїх. Ось гэтых людей я ведаю, вельми поважаю, люблю і цікавлюся їх життям.
А скажите, калі ласка, а хто з білоруських літераторів оказав на вас уплыв?
Спочатку в некій газеті я віршики досилала і прислали мені Бородуліна, босу зорку, маленьку книжку. І ось я так захопилась, прийшла читати Бородуліна. Тоді гэта неяк перабілася Янішчыц, я почала читати Янішчыц, і потім я почала читати ССА Анатоля, яго я читаю і зараз. І увесь час, і кожен раз як перший.
Калі ви самі почали писати вірші?
У 8 году.
Починали ви одразу на білоруській мові, так?
Ні, ось якраз. І він таки був на русській мові, перший віршик.
А хто привів вам любов до білоруського слова?
До білоруського слова любов привілася сама. Коли взяти, наприклад, мою наставницю по білоруській мові літератури, то, міркуючи по їхніх відносинах до білоруського слова, ми б його зненавиділи. Книжки. Цікавые книги привели любовь до белорусского слова. И мать моя по-белорусски размовляя, а мальчиста.
Летось вы отримали премию часописа «Дієслов» «Золотий апостроф» у номинации «Дебют». Меркуючи по вашей публикации, якая знищенная у новом номере 39-м гэтага часописа, тады редакция не помылилася, давши вам такі аванс на своих сторонках. Скажите, калі ласка, что для вас поэзия?
Все, коли я не пишу, коли я не могу писать чомусь у невядомых мне причинах, тады покутаюць усе. Ну, просто мені нема настрою на життя тут.
А як ви оцінюєте ситуацію сьогоднішнім творчим життям у цілим у Білорусі? Ці задовольняє вас те, як розвивається білоруська література, у які її поставлена умови, яке її місце у агульній культурі і державі?
Тяжко все ніяк, тяжко. Не так, як має бути все. Не те на місце займає, яке повинно займати. Далеко не то.
А что повинно измениться?
Люди. Люди повинны читать. Мало людей читают. Читают много. Я сама в библиотеке работаю. Читаються в основному детективи, Донцову і романи жаночі. І коли ми запрошаємо у свою бібліотеку Бемом нашим нормальних письменників, то хотіли пропонувати центральний привести кого-нибудь з презентації. Нам сказали, нам нужны солідні писателі, а це не солідно, да? Даруйте, кажу. Я не думаю, що это письменники виноваты в этом. Ні. Для того, щоб читати, ще не готові люди. Треба нечто змінити, як вони захотіли читати.
А ці складаєте ви вже свою книжку? Ці хутка ми побачимо вашу першу книжку.
По щирості, я про книжку не надто задумуюся поки що. Але я так щиро сподіваюся, що буде коли-небудь і книжка.
Ви живете у Новополоцьку. Як почувається молода білоруська поетка у гэтым таким інтернаціональним городі?
У Новополоцьку, да, я живу на вулиці Комсомольській. Звездки приехавши, я думала, что так вот сподавалося, что уже не повинна быть вулиц Коммунистичная, Комсомольская, Ленина. Приехала тут еще Ленина, Коммунистичная, Комсомольская. А с людьми и чак пошивается с людьми. И с белорусской мовой так само усяк пошивается с людьми. В том смысле, что я размовляю по-белоруску. Хочется, как на это не зважали. Как это формально, как нормальное. Размовляю и добро. Не хочется никакой реакции на это, ни одной, ніякой не хочется просто. В плане белорусской мовы тут еще складано, вельми. И, напомню, долго будет складано. Есть добрые люди, которые цікавятся белорусшиной, цікавятся литературой. С ними добро. А с остатними вот проводим мероприемства, притягиваем. Люди цікавятся, коли их зацікавливать, коли их так вот, лишь что не силком. И они потом начинают цікавиться и когда дякую.
А вы, как я разумею, активная удельница суполки ТБМ, так?
Просто в уголе вельми мне подобается допомагати, організовувати, збирати людей, шукати людей. Увогалі, я бачу в цьому якийсь сенс, і мені це подобається.
З літошньої лауреаткою премії «Золотий апостроф» поетка Ірина Бєльська розмовляла Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Олександра Феодути про переклад казки «Курду Пельцахес», якого звали Цинобер, Ернста Теодора Амадея Гофмана, який зробив Василь Сьомуха.
У Менску черговим разом пройшла ноч музеїв. А як живуть музеї у провінції? Які там ночі і будні? Мерський історик Вітов Тірмальонок заснував їх цілих два. І у ободвух на самим видним місці погоня.
Перш за все, це є експонат, створений учнем нашої школи в 84-му році. Ще в совєтські часи, коли не було навіть музеїв, то треба бути варіатом, як змагатися з експонатами.
Передачу Михася Скобли «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Апошній год видався пленным для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у свет перекладзеные им книги Фрідриха Дюренмата, Вітальда Гамбровича и Ернста Теодора Амадея Гофмана. Вибраные творы апошнього под назвой «Курду Пельцахес» etc. побачили свет у одним из віленських видавецтвов. Про карлика Цахеса, який став у князстве Джиністан міністром Цинобером у так званой рецензії з кашлем Александра Феодути.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі. Баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сьомуха. Проста фрэкін Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач. Фрэкін Розеншон гэта фея, фея Розабельверде, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабельверде падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як же не закахацца ў такога выдатнага чалавека? Ён жа родам з простай сям'і, бацькі ў яго не было, вырас ён у вёсцы. Ягоны сіпаты голас стаў голасам ісціны ў апошняй інстанцыі. Сам карлік ужо зарыхтаваўся да рэшты, ашчаслівіць чалавецтва, як раптам чыясьці злачынная рука рашучым рывком вырвала ў яго тры залатыя валаскі і... Нешта я закашляўся, шаноўны чытач. А калі жыў гэты самы Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, чальцом якога творчага саюзу ён быў? Куды ўвогуле глядзеў генерал Чар... генерал чалавечых душ, адказны за джыністанскую літаратуру? Як? У Джыністане не было творчых саюзаў? А як жа там тварылі пісьменнікі? Хто фінансаваў іхнія літаратурныя часопісы? Чаму князь Пафнуцій не забараніў усю гэтую брыдоту? Змог жа ён прымусіць эміграваць большасць феяў пад пагрозай нацыяналізацыі іхніх чароўных палачак? І адтуль, з-за межаў сваёй маленькай, але вельмі гордай радзімы, яны злосна паклёпнічалі на свой народ, наносячы неймаверную шкоду сваімі паклёпамі, бо гэтым самым адпалохвалі інвестараў і наклікалі на простых працоўных ледзь не голад, асабліва ў часы глабальнага крызісу. Праўда, Гофман не ведаў пра глабальны крызіс. Вялікі нямецкі рамантык пісаў свае казачныя гісторыі пра вечныя чалавечыя пачуцці. Ён пісаў пра каханне і зайздрасць, пра гонар і пыхлівасць. Гэта час, галоўны казачнік свету, дапаўняе той ці іншы тэкст новымі сэнсамі. І мы чытаем гэтыя тэксты, ужо абагачаныя тым гістарычным досведам, якога не было ў класікаў. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцыму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-га. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёте і Грымельсгаузена, гесы і аўтара Біблії, ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытачы апынуліся на раздарожжы, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснамі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духоўнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана. Дарослая і дзіцячая адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэта раз зло не знешняе. Яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны, ніякіх гульняў са злом, рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра, казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі, цахіса ўсё роўна шкада, ён злы, вядома, але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзець, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства, глядзіцеся ў яго, як у люстэрка, своечасова падстаўленая усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Фядуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Павлам Касцюкевічам і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме».
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламейка. Душпастерські спотканні для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів, герої яких переважно репатріанти з Білорусі та інших країн СНД. З автором у нашій Мєнській студії зустрівся Міхась Скобла.
Павел, коли б я складав антологію білоруського оповідання, я б обов'язково включив туди ваше оповідання «Серце танка» з книги «Душпастерські спотканні для дачників». Про виходця з Білорусі, який у Ізраїлі захопив танк, що правда музейний, але все одно переполоху було на всю Україну. Скажіть, а як часто репатріанти з Білорусі трапляють у Ізраїлі у подобні скандальні історії, на кшталт описаної вами?
По-перше, як это модно казать, это оповедание, списанное с речаисности. Саправды, был такой выпадок, хиба с выходцем из Украины. Ну, в Израиле хоть я не поделяюсь, там, на выходцев из Беларуси, из Украины. Но постоянно трапляюсь. Мается на вазе, что, конечно, это проблема двойной верности, отданности краине, что коли мы поменяли за свое житие несколько краин, народились в Советском Союзе, потом жили незалежной Беларуси, а потом переехали еще в третью краину в Израиль. Ну, и постоянно некие отбиваются неувязки, недоречности. Бывает. И сам бываешь трапляя, уже забываешься, что ты, где ты, где родился.
Вот вы сказали, что репатрианты из Беларуси и Украины, они там не поделяют себе, усеяны русские. А в ваших оповяданнях, лечь не у кожной семьи, караоке с ящами да и олещами, той же захопник танку, и он спевая перапелочку, ти не беларусизуете вы прожмерно своих героев?
Не, в Израиле выходцы из Беларуси становятся больше белорусскими. Починают не ставиться до таких з'явов. Ну, хоча, може бути, вони фольклорні, хоча, мабуть, глибочні, як там бульба, там некі символи білоруськості такі доволі тривіальні. Тобто, наоборот, я лішу, що більше проявляється білоруськості. Все, що відують, що, все, що назапасили, звісно, це трошки виглядає якби поверховно, ну, то більше от такі процеси. В Білорусі люди відують білоруську культуру, ну, я маю на увазі великий відсоток насильництва, з більшого поверховно. Але все це проявляється, вилазить на вонки. Коли б вони відали нечто більш глибоке, я б цікавилися їх більше.
Павел, авторское визначення жанру вашого твора под назвою «Добрий ранець Корея» – «Нутраная Одиссея». Її герой Чон Учхі живе в роздвоєній Кореї, з-за чого і має певні проблеми. Колись Янка Маур описав полову Океанії, Тасманію, Нову Гвінею, Австралію, не виходячи зі своєї мєнської кватери. Як ви увійшли в це корейське життя? Як ви ожиттявили цю свою «Нутраную Одиссею»?
Ну, справді, ось тут натиск на «Нутраную», що це хоча й углуб моєї свідомості Одиссея, худшей. Тут Корея, конечно, другосное значение, хотя я цікавився и был завсёды прихильником корейского часописа «Корея», где постоянно со сторонки на сторонку ухваляется там коммунистичный режим. Але это худшей аллегория про своё властное життё. Ну, життё это худшей, як побудовано на вугол державы, худшей дочинение помеж человеком с державой. Так вось отрымалося счастливо для литераторов, что Корея поделена на две частки, то бок про что в інших краинах можно было только литераторы мои навазивались. Конечно, это беда, что вот поделена Корея. Для літератора це знаходка, що одна частка комуністична, друга частка капіталістична. І з цього виникає парадокс, це виникає подорожжя з Повднєвої Кореї в Повночну і назад. Чи як чоловік ставиться до держави, і як держава ставиться до чоловіка.
До речі, білоруси мали ж такий самий приклад у своїй історії. Була Західня Білорусь і Совєтська Білорусь.
Ну, ведете, Михайсь, тут мені знову не хочеться робити такі паралелі грубі. Все ж таки література – це винаходство, на мою думку, винаходство паралельної речаїсності. Я все ж таки спробував винести свою речаїсність, а не бути залежним і підв'язуватися під речаїсність ось нашу, в якої ми живемо. Для мене особисто, це, звісно, дати нерця у мою сутність як чоловіка політичного, як чоловіка громадського.
Ви недавно продавали свої книги у Мєнській книгарні «Подземка». І мені вспомнився вірш нашого емігрантського поета Міхася Ковиля «Книжку купєте». «Кривяться сумні твари, лідерів знаних у світі, вось не було ще кари, книжку купєте». А вам праця за прилавком сподобалася?
Вельми сподобалася. Апошні раз, што я прадаваў кілімы выхадцам з Узбекістану, арабам, ізраільцянам. Я папрацаваў там 3 месяцы. Ну,
это шмат. В Ізраілі?
Да. Ну, цяпер як бы паўтарыў. Тут прадаваць таксама людзям, якія, можна сказаць, вынайшлі, можна сказаць, усходні славянскі друк, прадаваць ім кніжку даволі таксама складана. Людзі прыходзяць, гартаюць. Ну, ўсё роўна, як вы, скажам, вось, выхадцы з Узбекістану глядзелі кілімы, выбіраюць, трэба іх пераконваць. Мне вельмі спадабалася. Беларусам прадаць кніжку цяжка.
Дякую, Павел. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора». И сегодня гостем рубрики «Авторы твор» прозаик Павел Костюкевич. Нечаканы, вынаходливы, цікавы, афористичны. Ось один из его афоризмов. Кто умеет плавать на папере, то и завтра будет ходить по воде. А зараз у ягоным выкананні гучить оповедание. Что это будет за оповедание?
«Сердце танка». Пятьдесят семь годов тому, господа, по гэтых пагорках захопники рваліся до сердца нашей радзімы Иерусалима. Цяпер тут, ля вунь таго монастыра маўчальнікаў, знаходзіцца танкавы музей. Густа нафарбаваная гід праводзіла экскурсію для новых рэпатрыянтаў з СНД. В аўтобусе былі выхадцы з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі і Юра Зайцман. «Ну, за сердце наше, за Иерусалим», – сказаў Юру сусед з Харкова. Са знарок урачыстого тону Юру адчуў, што найпазней, як праз год, экс-харкавец мае намер стыкнуць чарку за новы галоўны орган сваёй радзімы, хутчэй за ўсё за Монреаль. Гарэлка была на пяцёрку паводле стабальнай системы. Кіроўца автобуса, дайте дорогу кортежу премьер-министра», – гримнула с полицейского гучного варильника. «Господа, мы знаходимся в музее под открытым небом. Тут выставлены танки, які брали удел в арабо-израильских войнах. Дагледжаны ізраільскія танкі ветэраны амерыканскай і французскай вытворчасці прыгожа шыхтаваліся на вялікім пляцы. Пераможна свідравалі рулямі неба. Але не ўсе на блізкім усходзе жадаюць міру, господа. Гэтак пад энергічнае ціўканне гіда група экскурсантаў пакрысе наблізілася да задворкаў музею. «А гэта выстаўлена зброя нашых ворагаў», растлумачыла гід. Танкі, які стаялі на задворках, вылучаліся сярод астатніх, занядбаныя, завэзганыя гразёй, пабітыя плямамі ржы. Супрацоўнікі музея абыяк пафарбавалі іх недарэчны чырвоны ці блакітны колеры. Аглядаючы трафеі, Юра заўважыў, што ворогі нашыя ваявалі на танках нашай жа вытворчасці, на легендарным Т-34, на Т-54 і Т-62. І несецца Юра назад у часе. Ён – зусім яшчэ зялёны спецыяліст на заводзе па вырабе аптычнага аснашчэння для танкаў. Водары п'янкуе вясны, штырохкапеечных пірашкоў з яйкам, самаробных пашытых спрытнымі цэхавікамі з грушаўкі джынсаў, леташнія лістоты з зацішных куткоў батанічнага саду, пад шорагат якой так хораша цалавацца. Усе водары разам і кожны з іх паасобку заміж змешваюцца з пахам алівы, што точыцца з танка, прыгнанага для экспериментальных распрацовок просто у заводский цех. Вандроўкі у часе спыніў чырвоны колер. Што за блюзнерская фарбоўка? Чому ржа на броні? За што такая знявага? Дзіўным чынам пачуцці перанесліся на танк. І гэтае шкадаванне вырылася ў вонкі. Юрга загаласіў: «Родненькі, любенькі, чаго ж ты да Ірусаліму не дайшоў?» І моцна абняў рулю. Гіта ж напаперхнулася: «Ах ты, прадажнік, я выганяю вас з экскурсіі». Але Юру было не спыніць, не стрымаць. З порсткасцю, якую ніхто не чакаў ад сталага чалавека, яну скараскаўся на гусеніцу, рукова чыніў непрывараны люк і знік у танкавым чэрве. Пры замгненні адтуль пачулася: «Храні адсюль вылісу». Пунцовая ад раз'юшанасці гід кінула групу і дапашвавала да паліцэйскіх, якіх ставала на тэрыторыі музею. Бо музейнай урочыстасці, прысвечанай Дню Незалежнасці, прыехаў сам прэм'ер-міністр. Выслухаўшы ўвесь аповед, сержант весела закрычаў у рацыю: «Шыман, Шыман, у нас тут арабскі танк з нейкім шаленцам. Прыязджай, парагочам». «Я так і ведаў. Яны ўжо на танках», – сказаў сам сябе глухаваты Шыман, не дачуўшы больш за палову. Былы артылерыст, удзельнік 4 войнаў, Шыман заўсёды чакаў ад іх нечага такога. І ўтэр панеслася: «Арабскі танк, прэм'ер-міністр, замах, джыхад, тэрарысты». Не марнуючы ні секунды, генштаб паслаў у бок музею БТР і войскі спецпрызначэння. Руйнуючы агароджу сумежную з музеем манастыра і прасуючы коламі ахайнікі кветнікі гумена, БТР спрытна абкружылі тэрактыўны танк. Тым жа часам, седзячы ў кабіне, Юра пачаў спяваць. Выбар паў на перапёлачку. Слова Юры ведаў кепска. З усёй песні адну двухрадкоўе. Як у перапёлкі забалелі крыльцы. Ты ж мая перапёлачка». Каб было што спяваць, памяняў другім разам крылцы на дзюбку, потым вочкі на ножкі. Калі скончыліся часткі цела, Юра перайшоў на апяванне ўнутраных органаў невылечна хворай птушкі. У перапёлкі па чарзе пачалі балець ныркі, глянды і печань. Гукі песні, перакручаныя ўзмоцненыя сценкамі танка, ляцелі над музеем ваяўнічымі мантрамі садам-хусейнаўскіх легіёнаў. Прадстаўнік асобаў аддзелу Шабака па перамове з тэрарыстамі скіраваў бок Юрава танку мегафон. Гучны гаварнік засыкаў, і атуль вырвалася: «Салям алейкум». як у перапёлкі забалелі зубы. Тэрарыст пагражае, на перамовы не ідзе, нервова панеслася ВТР. Прэм'ер-міністр з усёй світу тэрмінова эвакуявалі ў сутарэнне манастыра маўчальнікаў. Ігумен грэк, раз'юшаны грубым уварваннем і знішчаным кветнікам, закусіў кулак, каб не парушыць зароку маўчання. У неба паднялася эскадрылля F-16 і верталёт. Праз 7 колаў ачаплення да рымлян намагалася прыкрашацца гід. Гаспада, ён вядома здраднік, не варта па ім страляць. Гэта негуманна. Нейкі зух са спецпрызначэння скрусіў гіда і з усёй сілай павалок у прочкі. Песня спынілася і станка пачулася. Адпусці гіда, гад, зайцман жартаваць не любіць. І прадоўжыліся спевы. Гукаўлоўныя рэтранслятары імгненна пераслалі юравыслова і генштаб, дзе група стратэгічных перакладчыкаў пераклала іх на іўрыт. Тэрарыст устаўляе умовы. Праз 20 секундаў гіда адпусцілі, а праз 70 дзеля ўсякай бяды на баявую варту выйшлі 3 атамныя субмарыны, як у перапёлкі забалелі жабры. Турнуўшы манахам разам з ігуменам, у келлях заселі снайперы. Запанавала злавесная ціша. Нешта павінна было адбыцца. І тут ачуняў эфір. Ігумены манастыра маўчальнікаў, прэм'ер-міністра, за горла, за душу крычыць. І душыць тэрарыст. Калі ўсе раз'ехаліся, разляцеліся да расплыліся ратаваць прэм'ера, ля танка засталіся двое. Жаўнеры ўнутраных войскаў, каб вартаваць. І гід з размазаным аслёт макіяжам. Пра што ён спявае? Спытаў жаўнер, да павярнуў галаву ў бок жанчыны. Нізкае сонца асвяціла ягоны смуглявы твар. Пра ты не зразумееш. Потым сабе пад нос дадала, я таксама. Паміж Айлонскай далінай ды падножжам Ерусалімскіх гор, з чырвонага ў ржавыя жоўтыя яблыкі танка неслася юркава песня, бясконцая аднастайная кюдэйская пустэльня. А ў моры, дзе дрэйфуе выспа Кіпр, распаленай да беласці паўшэківай манетай, закацілася, завалілася вечаровае сонца, як у перапёлкі забалела сэрца.
Павал Касцюкевіч чытаў сваё апавяданне «Сэрца танка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламійка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 23 траўня.